คนจีนเหนียวแน่นเกินนะมาทุกวันระหว่างวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องไปเรียนธรรมะจากเมืองจีนกลับมานะยากกว่านี้อีกศาสตร์จีนเรียนยากสำเนียงก็แปลกๆกว่าที่พวกเราคุ้นตัวหนังสือก็เยอะเหลือเกินตอนนี้พุทธเถรวาทเราก็อ่อนกำลังลงไปเยอะพอไปเมืองลาวที่ลาวเนี่ยมีพระเหลืออยู่ 8,000 เหลือนิดเดียวในเมืองไทยก็มี 2-3 แสนหรือส่วนใหญ่ก็เป็นพระบวชชั่วคราวเวียนกันมา15 วันเดือนหนึ่งอะไรที่จะเรียนรู้ธรรมะสืบทอดเอาไว้ได้จริงๆหายากพม่ามีพระเยอะมีเป็นล้านๆเขาบวชกันนานๆนั้นนะแต่ตอนนี้กำลังพัฒนาประเทศเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอุตสาหกรรมเข้าไปนะก็จะต้องการแรงงานมากขึ้นแต่ไปก็คงเดินรอยเดียวกับเมืองไทยเหลือลังกาประเทศหนึ่งเขมรก็ระสำระสายมานานแล้วนี่เราก็ดีใจว่ามีข่าวฝรั่งเข้าวัดเยอะขึ้นไปนั่งสมาธิอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าดูลงไปในเนื้อแท้ก็ยังไม่ดีมากส่วนใหญ่ที่เขาต้องการคือการนั่งสมาธิทำความสงบเพิ่มพลังเพิ่มคุณภาพของจิตอะไรศาสนาพุทธไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นถ้ามาไม่ถึงขั้นเจริญปัญญายังไม่ใช่พุทธจริงๆทำทานถือศีลนั่งสมาธิศาสนาอื่นเขาก็มีเมื่อปีก่อนนั้นที่มีเรื่องเด็กหมูป่าติดถ้ำนะแล้วก็มีข่าวออกมาว่ามันรอดตายทำสมาธิกันฝรั่งก็เลยสนใจเยอะขึ้นกว่าเขาอีกมาเข้าวัดไทยนั่งสมาธิกันพระไปสอนไม่รู้สอนได้จริงหรือเปล่าไม่รู้ส่วนมากเป็นพระเรียนหนังสือก็มีวัดครูบาอาจารย์วัดกรรมฐานอะไรก็มีอยู่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุกวัดทำได้เรียนสมาธินะแค่ใจสงบใจสบายมันก็แก้ทุกข์ไปได้ชั่วคราวเวลาจิตมีความทุกข์ก็นั่งสมาธิไปเหมือนเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้กินพาราไปก่อนแก้ปวดมันยังไม่ได้แก้ต้นตอของโรคโรคทุกข์ในใจเราเนี่ยต้นตอของมันก็คืออวิชชาเป็นตัวต้นตอของความทุกข์ในใจเราเนี่ยถ้าเรายังล้างมันไม่ได้นะไม่หายถึงจะทำความดีแค่ไหนนะกระทั่งไปเกิดในเทวโลกในพรหมโลกถึงจุดหนึ่งก็เสื่อมลงมาในเทวโลกก็มีความทุกข์นะเทวดาก็ยังมีความทุกข์อย่างบางทีไปรักนางฟ้าสักวงหนึ่งอะไรเงี้ยพ่อตาไม่ชอบหน้ามีนะไม่ใช่ไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกมีนะเทวดาก็กลุ้มใจจีบสาวไม่สำเร็จจะพาหนีก็คงลำบากพ่อตาก็ห่อได้เร็วเหมือนกันเดี๋ยวหัวแตกพวกพรหมก็มีความสุขไม่ยุ่งกับใครนิ่งๆนะ หมดอายุไขก็ลงมาเกิดอีกพวกที่ติดนิ่งนานๆบางทีพอลงมาเกิดนะก็ลงอบายเลยอันนี้ดูแล้วมันทำไมแปลกงั้นถ้ามาดูนักปฏิบัตินะนักปฏิบัติจำนวนมากเลยทำจิตให้เป็นพรหมทำสมาธิให้จิตนิ่งพอสมาธิเสื่อมร้ายกว่าคนปกติอารมณ์รุนแรงยิ่งพวกทำสมาธิผิดนะอารมณ์จะรุนแรงมากเลยแรงกว่าคนที่ไม่ได้ไปนั่งสมาธิข่มจิตให้นิ่งงั้นถ้าเราอยากจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะเราก็ต้องพัฒนาจิตใจตัวเองขึ้นมาเป็นลำดับมีความเสียสละหรือทานช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อื่นสัตว์อื่นให้ความเมตตาสงสารมันมีศีลต้องรักษาพวกเรายุคนี้ศีลง่อนแง่นมากเพราะสังคมไม่ช่วยบังคับคนโบราณนะใครไม่มีศีลมีธรรมนะสังคมประณามไม่ครบแล้วครบก็ครบแบบรังเกียจนินทารับหลังอะไรเงี้ยยุคนี้ผิดศีลไม่เป็นไรขอให้รวยก็แล้วกันหรือขอให้เอื้อผลประโยชน์กับเราก็แล้วกันบางคนเป็นนักปฏิบัตินะคิดว่าบุญเยอะแล้วไม่กลัวบาปแล้วทำผิดศีลไม่ใช่ไม่มีให้เห็นอยู่เนืองๆศีลไม่ดีสมาธิไม่มั่นคงสมาธิไม่มั่นคงเจริญปัญญาไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้มรรคผลไม่เกิดเป็นลำดับของมันอยู่ตั้งใจรักษาศีลให้ดีเมื่อก่อนหลวงพ่อเป็นนักศึกษานะไปบวชที่วัดแห่งหนึ่งก็มีพระไม่ใช่ตัวครูบาอาจารย์นะดังนั้นบวชวัดชนประทานหลวงพ่อปัญญาเนี่ยท่านเป็นพระดังไม่ค่อยอยู่วัดไปบวชอยู่เนี่ยเจอท่านวันที่บวชนะท่านก็ให้หนังสือมาอ่านเองหนังสืออาจารย์พุทธทาสแล้วเจออีกทีวันที่นัดศึกวันเวลาที่เหลือเนี่ยก็มีพวกพระหนุ่มๆ นะมาสอนเราบางงานก็สอนฟังแล้วพี่ลึกถือศีลต้องฉลาดอย่างถ้าจะกินอะไรเกินเพลนะเกินเที่ยงให้วางใจโลกนี้ว่างเปล่าวันเวลาเป็นของสมมุติเออดีเราไม่เชื่อนะนี่ที่เราไม่เชื่อเนี่ยมีพระองค์หนึ่งมาสอนนะคือตัวเองผิดศีลนะก็พยายามหาความชอบธรรมประกาศว่าอย่างนี้ไม่ผิดหรอกถือศีลต้องประกอบด้วยปัญญารวมความแล้วอยู่บวชอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะก็ไปได้แค่ไปนั่งสมาธิเป็นเวลาไปนั่งรวมกันนอกเวลาหลวงพ่อนั่งของหลวงพ่อเองอยู่ที่กุฏินั่งสมาธิตลอดเดินชงกลมตลอดแต่ไม่ได้เรียนอย่างอื่นได้แต่บททำวัดแปลมาสวดมนต์ทำวัดแปลก็มีประโยชน์วันที่ศึกก็ไปหาหลวงพ่อปัญญาก็ไปบอกท่านว่าถึงเวลาศึกที่นัดท่านไว้ละท่านบอกเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งศึกท่านขอปลงอาบัติก่อนท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะเป็นเจ้าขุนนะท่านขอปลงอาบัติกับหลวงพ่อนะเหตุผลที่ท่านปลงอาบัติว่าท่านบอกท่านเป็นอุปัชฌาย์ ท่านบวชแล้วท่านไม่ได้อยู่อบรมหลวงพ่อท่านอาบัติท่านว่างี้นะน่ารักจริงแต่ที่จริงท่านก็ให้ของสำคัญหลวงพ่อมาไปบวชวัดชลประทานนะได้มาสองอันอันหนึ่งก็คือได้สวดมนต์แปลมาเวลาที่มาภาวนานะหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตหาจิตไม่เจอนึกถึงบทสวดมนต์แปลนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยประกอบด้วยรูปรูปูปาทานขันโธขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นงั้นเวลาภาวนานั้นหลวงพ่อกระจายตัวเราลงในขันห้าคลำเส้นทางมาได้นะเพราะอาศัยบทสวดมนต์นะสวดมนต์แปลนี่แหละก็ภาวนามาเรื่อยๆนะจนกระทั่งช่วงท้ายๆยังได้ประโยชน์จากบทสวดมนต์เลยสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปอุปาทานขันธ์ทั้งห้าคือตัวทุกข์ไม่ใช่อกหักรักคุดเป็นทุกข์นะนั้นตื้นไปที่จริงตัวขันธ์เป็นตัวทุกข์เนี่ยก็ได้มาจากบทสวดมนต์นะแล้วก็ค่อยๆคลำภาวนามาเรื่อยๆดูของจริงมาเรื่อยๆอันนี้เป็นประโยชน์อันหนึ่งที่ได้ตอนที่ไปบวชอยู่วัดชลประทานที่จริงคือได้แผนที่ที่สำคัญที่สุดมาเลยอยู่ในบทธรรมะเช้าใครเคยสวดไหมธรรมะเช้าธรรมะเย็นหลวงพ่อไม่ชอบเลยเป็นบทขี้อ้อนนะพระพุทธเจ้าเป็นนายของข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าโอ้ขี้อ้อนน่าเอ็นดูในบทธรรมะเช้านี่เป็นบทธรรมะที่ดีมากๆเลยถ้าเข้าใจนะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เลยนะแต่สวดต้องแปลนะถ้าแปลไม่ออกก็ไม่ได้ประโยชน์เลยอีกอันหนึ่งที่ได้มานะก็คือหลวงพ่อปัญญาวันบวชนั้นท่านให้หนังสือหลวงพ่อพุทธทาสมาเล่มหนึ่งในหนังสือเล่มนั้นนะมีอ่านทั้งเล่มเลยสะดุดใจอยู่วักเดียวผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทสะดุดใจอะไรคือปฏิจจสมุปบาทก็ไปถามพระก็พระที่เห็นหน้าบ่อยก็คือองค์ที่สอนให้ถือศีลอย่างฉลาดนั่นแหละ ไปถามว่าปฏิจจสมุปบาทคืออะไรอ๋อปฏิจจสมุปบาทเหรอเป็นธรรมะที่เพราะมีอย่างนี้จึงมีอย่างนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอะไรเงี้ยแล้วเดินหนีไปเลย พอเจอหน้าทีไรหนีทุกทีเลยคราวนี้โอ้ยังกับผีนะกลัวคำว่าปฏิจจสมุปบาทนะ เนี่ยตอนไปบวชได้มาความรู้ทางปริยัติมาสองอันตอนศึกมาแล้วก็ไปเที่ยวหาหนังสือปฏิจจสมุปบาทหายากไปเจอที่สนามหลวงมีขายหนังสือเล่มเล็กๆของท่านพุทธทาสเอามาอ่านอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจสี่เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารมีสามอย่างปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนญชาภิสังขารสังขารทำให้เป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณคือปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามรูปเป็นปัจจัยของอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะเป็นปัจจัยของผัสสะคือการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะเป็นปัจจัยของเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาเป็นปัจจัยของตัณหาคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา อยากได้มาอยากรักษาไว้อยากให้หมดไปนะตัณหาเป็นปัจจัยของอุปาทานอุปาทานมีสี่อันนะมีกามุปาทานศีลภัตตุปาทานอัตวาทุปาทานอะไรกันนะมีกันนี้อะไรนะอาจารย์กามุปาทานศีลภัตตุปาทานอัตวาทุปาทานทิฏฐุปาทานยึดทิฏฐิยึดความเห็นอุปาทานเป็นปัจจัยนะของภพภพมีกามภพรูปภพอรูปภพภพเป็นปัจจัยของชาตินะชาติคือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจชาติเป็นปัจจัยของทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาความเศร้าโศกร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจอ่านจบเล่มนะแล้วกูจะทำไงวะไม่รู้จะภาวนายังไงไม่รู้จะปฏิบัติยังไงนะอ่านเหมือนซีรีส์อะไรอันหนึ่งนะมีทั้งหมดไม่รู้จะทำไงปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยสมัยหลวงพ่อเที่ยวแสวงหาธรรมะนะโอ้ยดิ้นรนนะจะหาวิธีปฏิบัติอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยอ่านทั้งสองรอบสามรอบนะยกเว้นอภิธรรมอ่านไม่รู้เรื่องอภิธรรมบทแรกก็คือธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่เป็นอัพยกฤตจบแล้วภาวนาไงมาไม่รู้แต่ละอ่านแต่ละอ่านเนี่ยเต็มไปด้วยคำว่าไม่รู้ไม่รู้จะทำยังไงอ่านพระวินัยพระวินัยก็เอามาภาวนาไม่ถูกอ่านพระสูตรมีวิธีปฏิบัติตั้งเยอะแยะไปหมดเลยก็ทำไม่ถูกอีกไม่รู้จะเริ่มยังไงคล้ายๆมันไม่ได้กุญแจที่จะไขเอาธรรมะออกมาธรรมะเต็มตู้จะปฏิบัติจะเริ่มยังไงเนี่ยเที่ยวดิ้นรนนะเที่ยวแสวงหาอยู่ที่อ่านหนังสือเจอครูบาอาจารย์สอนพุทโธพิจารณากายมาพิจารณากายบ้างดูลงไปที่ผมกำลังของสมาธิมันแรงดูผมปุ๊บผมหายไปเลยเหลือหนังศีรษะดูหนังศีรษะหนังศีรษะก็หายไปเหลือหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกแล้วหัวก็ระเบิดหายไปดูตัวลงมาเนี่ยเนื้อหนังหายไปเหลือกระดูกดูกระดูกนะกระดูกระเบิดอีกกลายเป็นก้อนกรวดเล็กเต็มพื้นเลยกระจายไปตามดูลงไปอีกนะสลายเป็นแสงสว่างเป็นคลื่นเป็นแสงสลายออกไปหมดแล้วไปไงอีกอ่ะไปไม่ถูกอีกแล้วไปนั่งสมาธิดีนั่งสมาธิโลกธาตุดับเหลือแต่จิตดวงเดียวแล้วก็ไปไม่ถูกอีกเรียนด้านปริยัตินะก็ภาวนาไม่ได้ไม่รู้จะเริ่มยังไงมาลงมือปฏิบัติก็ไม่ได้แก่นทำไปได้แค่ร่างกายหายโรคหายเหลือที่จิตดวงเดียวไปต่อไม่เป็นนะมันไม่ขึ้นปัญญานะมันได้แต่สมาธิก็ยังดีกว่าอ่านหนังสืออย่างเดียวนะหนังสือดีไม่ดีกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเอาง่ายๆเลยเนี่ยคลำหาทางที่จะปฏิบัติจนวันหนึ่งไปเจอหนังสือเป็นหนังสือที่วัดสัมพันธวงศ์สร้างพิมพ์ขึ้นมาข้างในมีเหรียญหลวงปู่แหวนนะวัดสัมพันธวงศ์เขาสร้างเหรียญหลวงปู่แหวนก็เลยพิมพ์หนังสือนี้ขึ้นมามีเหรียญตั้งแต่รุ่นหนึ่งรุ่นอะไรเงี้ยได้ๆเราก็ไปซื้อมาเพราะมีเหรียญกับเขาอยู่หนึ่งเหรียญหายไปไหนเราก็ไม่รู้เหรียญประวัติศาสตร์เลยนะทำให้ไปหาทำเนียบรุ่นดูสิอัปลักษณ์มากเลยมีอันเดียวเลยไม่ต้องดูทำเนียบอีกแต่บุญวาสนาส่งนะหนังสือเล่มนั้นนะตอนท้ายนะมันมีกระดาษเหลืออยู่ขนาดนี้ได้คนพิมพ์นะไม่รู้นึกยังไงนะเป็นใครเป็นต้นคิดไม่รู้หลวงพ่ออยากไปกราบตีนจริงๆเลยนะเอาธรรมะหลวงปู่ดูลย์มาลงไว้ สั้นๆธรรมะสั้นๆจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกแต่จิตส่งออกนอกแล้วไม่มีสติก็เพิ่มวันไหวเป็นสมุทัยจิตส่งออกนอกแล้วผลที่จิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มวันไหวเป็นทุกข์จิตส่งออกนอกแล้วมีสติดูอยู่นะก็เป็นตัวมรรคผลอันนี้เป็นนิโรธและบทสุดท้ายก็สรุปบอกว่าพระอริยะเจ้ามีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมบั่นไหวมีสติสมบูรณ์เป็นวิหารธรรมอยู่ลงท้ายด้วยคำว่าจบอริยสัจแล้วจบอริยสัจตอนนั้นอ่านนะหมายถึงอ๋อไอ้บทนี้จบแล้วความจริงไม่ใช่จบอริยสัจนี่จบลงที่จิตเราต่างหากมันรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจได้หลวงปู่ดุลธรรมะสั้นๆแค่นี้หลวงพ่อไปอ่านนะสะเทือนใจมากเลยรีบไปเรียกน้องมาคนหนึ่งมานะเป็นพวกคล้ายๆตกลงกันไว้แบบอุปติสากโกริตาว่าถ้าใครรู้ทางปฏิบัติต้องรีบมาบอกกันนะคล้ายๆสาบานกันไว้เป็นพี่น้องร่วมสาบานถ้าใครเจอแล้วต้องรีบมาบอกก็รีบไปให้เขาดูหนังสือนี่เขาก็สะเทือนเข้าถึงใจเหมือนกันดูชื่อคนเขียนธรรมะเนี้ยชื่อพระรัตนากรวิสุทธิ์ลงไว้แค่นี้ใครที่ไหนก็ไม่รู้ใช้เวลาตั้งนานนะวันหนึ่งให้น้องนี่ก็มาบอกว่ารู้แล้วล่ะพระรัตนากรวิสุทธิ์เนี่ยคือหลวงปู่ดุลที่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้รู้แค่นี้ใช้เวลานะตั้งแต่ปลายปี24เนี่ยจะมาไปดูหาถามคนโน้นคนนี้นะคนก็บอกเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฟั่นได้ยินว่าอาจารย์หลวงปู่ฟั่นเราสิ้นหวังแล้วหลวงปู่ฟั่นยังมรณภาพไปแล้วเลยเผาไปแล้วด้วยตั้งแต่ปี23มั้งช่วงนั้นก่อนหลวงพ่อจะเจอหลวงปู่ดูลย์สิ้นหวังเช่นวันนี้มีคนบอกนะว่าท่านยังอยู่วัดบุรพารามสุรินทร์หลวงพ่อสองคนนะขึ้นรถไฟไปเลยไปแล้วอำเภอไหนยังไม่รู้เลยนะเที่ยวไปเดินถามเขาว่าวัดบุรพารามอยู่ที่ไหนเดินถามมาเรื่อยๆนะตั้งแต่ทางรถไฟสถานีรถไฟไล่จนถึงกลางเมืองไม่มีใครรู้จักไปเจอตำรวจนะเราก็เหนื่อยเต็มทีแล้วต้องเดินมาถามมาเยอะแล้วถามจราจรว่ารู้จักวัดบุรพารามไหมอยู่ที่สุรินทร์ไม่รู้อำเภอไหนด้วยเขาบอกอยู่หลังตึกแถวนี้แหละโหดีใจมากก็ไปหาท่านไปเรียนท่านสอนให้ดูจิตตนเองเราเหมือนเราได้กุญแจมาแล้วเราเคยเจอคลังธรรมะคือพระไตรปิฎกแต่เราไม่มีกุญแจที่จะไขตู้ในส่วนเราได้กุญแจคือได้คำว่าจิตมาตอนหลังภาวนามาถึงเข้าใจนะได้จิตคือได้ธรรมไม่ได้จิตคือไม่ได้ธรรมหลวงปู่มั่นสอนอย่างนี้เลยได้จิตมาก็ลงมือปฏิบัติกันได้จิตอยู่ที่ไหนไม่รู้อันนี้หลวงปู่ให้ดูจิตอยู่ที่ไหนไม่รู้คิดถึงบทสวดมนต์ที่เล่าตะเกียรูปูปาทานขันโธขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปหรือจิตอยู่ที่รูปดูลงไปในรูปนั้นรูปสลายไปหมดไม่เจอจิตหรือว่าอยู่ในเวทนาสุขทุกข์ก็ทำสมาธิให้มีความสุขดูลงไปในความสุขความสุขหายไปก็ไม่เจอจิตอยู่ในความทุกข์หรือเปล่านั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกนะให้มันทุกข์ให้มันปวดดูไปเรื่อยๆจนหายปวดนะทนเอานะดูไปเรื่อยหายปวดก็ไม่เห็นจิตเอ๊ะหรือจิตอยู่ในความคิดตอนนั้นคิดว่าสังขารคือตัวความคิดนะนี่เข้าใจผิดนะสังขารเป็นการคิดเป็นการคิดแต่เรื่องราวที่คิดเนี่ยไม่ใช่ตัวสังขาร เรื่องราวที่คิดเป็นอารมณ์บัญญัติแต่ถ้าตัวกระแสของความคิดเนี่ยกระบวนการลีลาที่จิตคิดเนี่ยนะนั่นแหละตัวสังขารก็นึกบทสวดมนต์ทำวัดเช้านั่นแหละพุทโธสุสุทโธกรุณามหันโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบเห็นกระแสความคิดมันไหลออกมาจากความว่างสลายไปในความว่างพอเห็นตรงนี้ปุ๊บจิตผู้รู้ฝุดขึ้นมาเลยอ๋อจิตตัวนี้ก็คือของเก่าที่เราเคยรู้จักนั่นเองนั่งสมาธิก็เจอไอ้จิตตัวนี้แหละที่โลกธาตุดับไปก็เหลือแต่ไอ้จิตตัวนี้แหละของเดิมนี้เองนี่เลยไปนั่งรักษาตัวผู้รู้อยู่สามเดือนนะหลวงปู่ดูลย์บอกผิดอันนี้เป็นการแทรกแซงจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งให้มันคิดนึกปรุงแต่งไปแล้วเรามีสติตามรู้ไปทำอยู่อีกสี่เดือนหลวงปู่เข้าใจแล้วเข้าใจที่ท่านสอนแล้วช่วยตัวเองได้เนี่ยคลำมาด้วยความยากลำบากนะหลังจากหลวงปู่รับรองแล้วหลวงพ่อออกไปดูสำนักต่างๆที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นแต่ไม่ไปอยู่สามที่หนึ่งวัดอะไรวะวัดหนองป่าพงไม่ไปเพราะได้ข่าวว่าหลวงพ่อชาสอนไม่ได้แล้วไม่สบายนอนละวัดถ้ำกองเพลหลวงปู่ขาวไม่ไปนะเพราะท่านก็อยู่ในตู้กระจกแล้วนะไปก็ได้กลับได้บุญเฉยๆเราอยากได้เรียนธรรมะนะแล้วก็ดอยแม่ปังไม่ไปหลวงปู่แหวนยังเดินได้แต่ว่ากรุงลงกาอยู่ที่นั้นทศกัณฐ์กุมภกันมังกรกันนะเยอะมากเลยแต่ถ้าเขาไม่กันท่านสิ้นไปนานแล้วนะเขากันไว้คนยังได้กราบได้ไหว้แล้วปล่อยทุกคนเข้าถึงครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ตายเร็วเลยคนแก่ๆนะพวกเราเอาเชื้อโรคไปใส่ให้คนละนิดคนละหน่อยเดี๋ยวก็ตายแล้วจะไปว่าเขาก็ไม่ได้ในหลวงพ่อไปตะเวนนะไม่เฉพาะสายวัดป่าสายอื่นก็ไปสายครูบาพรหมจักรสายทางเหนือลูกศิษย์ทางครูบาศรีวิชัยอะไรนี่ก็ไปหลวงปู่บดาตอนนั้นไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนหลวงปู่ดูไม่ได้ไปไม่รู้จักท่านพุทธทาสก็ไปไปตะเวนแล้วสายอภิธรรมก็ไปดูทางอภิธรรมสายพองยุบก็ไปดูดูว่าเขาทำกันยังไงเข้าใจขึ้นมาถ้าสมาธิถูกก็เดินปัญญาได้ถ้าสมาธิไม่ถูกเดินปัญญาไม่ได้เนี่ยจากการตะเวนเนี่ยทำให้รู้อันนี้ขึ้นมาบางที่เนี่ยไม่มีเลยเรื่องสมาธิที่ถูกบางที่ทำสมาธิกันบางที่ไม่ทำสมาธิเลยที่ที่ทำสมาธิบางที่ไปทำมิจฉาสมาธิสมาธิมันมีหลายแบบหลวงพ่อเล่นสมาธิมาแต่เด็กมันก็เลยแยกแยะง่ายแล้วพอหัดดูจิตจากหลวงปู่ดูลย์ดูจิตตัวเองชำนาญนั้นดูคนอื่นก็ดูออกยังมีคราวหนึ่งไปหาคุณยายคนหนึ่งเป็นเจ้าสำนักบอกไม่ได้เดี๋ยวหมิ่นประมาทก็ไปอ้อนวอนคุณยายภาวนายังไงยายบอกยายเดินจงกรมคุณยายช่วยเดินให้ผมดูสักก้าวสองก้าวไม่ได้ต้องอธิบายก่อนบอกโอ้ยทนฟังนะทนเป็นชั่วโมงเลยกว่าคุณยายจะอธิบายเสร็จอดทนอยากได้ความรู้ของเขาเนี่ยอดทนต่อไปยายจะเดินให้ดูหูดีใจนี่นะเดินเนี่ยเอามืออย่างนี้นะขาก้าวอย่างนี้นะไม่ใช่คุณยายคุณยายเดินจริงๆอ่ะเดินแบบที่คุณยายเดินอ่ะนะแล้วเธอจะรู้ได้ยังไงต้องอธิบายหมดเวลาไปอีกนานเลยนะคุณยายผมกลับแล้วนะไม่ดูแล้วนะจะเดินมาขึ้นรถไปกับคุณแม่นี่แหละตอนนั้นยังไม่บวชนะไม่ใช่พระควงชีขับรถไปนะ คุณยายอ้าวจะกลับแล้วเหรอหนูวันหลังมาใหม่นะเดี๋ยวยายไปส่งยายเดินมาส่งพอยายเดินปั๊บหลวงพ่ออ๋อยายภาวนาอย่างนี้เองนะเห็นเดินก้าวหนึ่งเราก็รู้แล้วนะยายทำยังไงเสียเวลาไปชั่วโมงกว่าในการนั่งฟังเลคเชอร์เราอยากดูการปฏิบัติจริงๆครูบาอาจารย์สายปฏิบัติน้ำมันนะหลวงปู่ชอบหลวงพ่อยังเคยไปหาเลยหลวงปู่ชอบท่านลงมากรุงเทพไปกราบท่านได้ยินข่าวเขาลือกันว่าหลวงปู่ชอบเป็นพระอรหันต์ไปถึงนะเข้าไม่ถึงหรอกคนเยอะแยะเลยมีช่องอยู่หน่อยเองโผล่หน้าอยู่ตรงช่องนั้นนะเป็นช่องว่างพอดีเลยเห็นท่านนอนหันหลังอยู่คนเนี้ยล้อมเป็นชั้นชั้นชั้นนะใกล้ๆท่านเต็มไปด้วยพระท่านนอนหันหลังอยู่หลวงพ่อยกมือไหว้ผมกราบพระอรหันต์ท่านหันกลับมาเลย แน่จริงนะโอ้ยเรื่องความไวของจิตนะหลวงปู่ชอบในชั้นหนึ่งเลยนะที่ไวสุดๆอีกองค์ที่หลวงพ่อเห็นนะคือหลวงปู่สิมหลวงปู่ดูลย์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยสุดๆเลยนะยุคนี้หาครูบาอาจารย์อย่างนั้นหาไม่ได้แล้วนะหายากแล้วครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆก็อ่อนลงอ่อนลงรุ่นถัดจากหลวงพ่อเนี่ยยิ่งยังอ่อนปวกเปียกอยู่นะต้องค่อยๆพยายามฝึกอยู่ไปกินข้าวนะภาวนาไปนะนิมนต์เลยครับ